Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме, народот Воранджери Војворанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за денешната програма за 25 јуни. Од настанете во Македонија, новоизбраниот председател на владата Христијан Мицковски ја презеде премиерската функција од досегашниот председател на техничката влада Талат Џофери. На примопредувањето во владата Мицковски и Џофери имаа кратка средба без изјава за медиумите, но ова и други теми од Македонија ќе емитуваме поопширен извештај по вестите. Од локалните теми се осврнуваме на новиот извештај за справување со климатските промени. Подоцна по повод денот посветен на болеста склеродерма, ќе чуеме и подетелно како се живее со ова автоимуна болест од 40 годишното и макотрпно искуство на македонката од Мелбурн Маргарет Христовски. Денот за подигање на свеста за оваа болест склеродерма ќе се одржи оваа сабота. А сега останете со нас, следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, основачот на Викеликс, Джулијан Асанж, пуштен од затвор во Обединетото кралство по 5 години. Поднесоците на суд во САД сугерираа дека Асанж ќе се изјасни за виновен за обвинението за шпионажа. 4 лица пронајдени мртви во дом во Мелбурн. Новоизбраниот председател на македонската влада Христијан Мицковски официјално ја презеде премиерската функција. И во фудбалот, со погодок во последната секунда, Италија оди во следната рунда на Европското првенство 2024 заедно со Шпанија. Слушајте на. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, е пуштен од затвор и се очекува да се изјасни за виновен за кршење на законот на Соединетите Американски држави за шпионажа во договор што може да ја заврши неговата затворска казна и да му дозволи да се врати дома во Австралија. Обвинителите од САД велат дека Асанж се согласил да се изјасни за виновен за една кривична точка за заговор за добивање и откривање на класифицирани документи на САД за национална одбрана. Сметката на Викеликс на социјалната платформа X известува дека Асанж веќе го напуштил Обединетото кралство откако му беше одобрена кауција од Високиот суд во Лондон и дека е на пат кон дома. Ова информација се уште не е потврдена. Сојузната влада објави сообштение во кое се вели дека нема да коментира правни постапки што се водат од судските системи на други земји. 4 лица се пронајдени мртви во стан во северниот дел на Мелбурн. Телата ги открил маж во домот во Бродмедоус, кој тврди дека е роднина на еден од починатите. Мажот, кого Nine News го именува како Кори и го опишува како член на семејството и сосед, изјавил дека дошол од домот и тропнал на вратата, но никој не одговорил. Тој тврди дека погледнал низ прозорецот и го видел 17-годишникот како лежи на подот. Човекот вели, тој верува дека е можно членовите на семејството да починале од предозирање со дрога.
I've come home to find family members in a house deceased and it's tortured me, shocked me.
Do you know what's caused their death, Corey?
I think an overdose, but I'm not too sure exactly. I found them and it's tortured me. It's really got to me.
Сенаторката на лабористичката партија Фатима Пејман размислува дали да ја подржи иницијативата на зелените за признавање на државноста на Палестина. Зелените денеска ќе ја поднесат иницијативата во Сенатот, иако лабористите и коалицијата се противеа на слична иницијатива во долниот дом на парламентот предходно оваа година. Не е јасно што би значило за позицијата на сенаторката Пејман во рамките на лабористичката партија доколку таа премине на другата страна и гласа во корист на иницијативата. Лидерот на зелените Адам Бенд изјави дека она што ќе го направи сенаторката Пејн ќе биде нејзина одлука и дека неговата партија сака да промовира мир.
I won't be talking about who I have and haven't spoken to. There's conversations that happen between members of parliament all the time. I think what Senator Payman does will be a matter for Senator Payman. From our perspective, this is something that we did in the House of Representatives earlier. We have ensured when parliament is sitting that we bring the case for peace to Parliament, put pressure on Labor to act, to do some practical things that would make a difference.
State Department от Насад вели дека државниот секретар Антони Блинкен врши притисок врз Израел за поствоен план за Газа. Ова се случува за време на неговата средба со израелскиот министер за одбрана Јоав Галанд, кој е во посета на Вашингтон. Израел бара подршка од САД за намалување на тензиите со Хезболах на својата северна граница пред ситуацијата да ескалира во вооружен конфликт. Портпаролот на State Department от Метју Милер вели дека контролата на енклавата треба да му се предаде на Палестинците.
We don't want to see in Rafah what we've seen in Gaza City and what we've seen in Khan Yunis, which is the end of major combat operations, and then the beginning of Hamas reasserting control and reasserting activity in those areas. And we have been quite consistent that for there to be an enduring defeat of Hamas, there needs to be a plan for what replaces them. And what replaces them needs to be Palestinian-led governance. It needs to be realistic security plans. It needs to be realistic reconstruction plans.
Новоизбраниот председател на македонската влада Христијан Мицкоски ја презеде премиерската функција од досегашниот председател на техничката влада Талат Џафери. На примопредавањето во владата, Мицкоски и Џафери имаа кратка средба без изјава за медиумите. Во меѓувреме, новиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски на првиот ден во посета на Луксембург најави дека македонската дипломатија ќе се раководи за европска агенда, ослободена од билатерални прашања.
Ке сакаме напредок на патот кон полноправно членство врз основа на вредности и критериуми кои што самата Европска унија ги бара, поврзани со копенхагешките, мадридските критериуми и имплементацијата на целокупното АКИ комунитер во нашето законодавство. Но истовремено сметаме дека процесот на европска интеграција не треба да биде оптоварен со билатерални спорови. Во таа насока ќе зборуваме во добра верба, користејќи диалог, користејќи ги алатките на дипломатијата, за да постигнеме успех кој што значи напредок за земјата.
Првиот работен ден Муцунски го заврши со работна вечера со министрите за надворешни работи на земите членки на Европската унија, пошто замена за Брисел на средба со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и со високи представници на Европската унија. Повторно во земјава, министрот за националната шема за осигурување на лица со попреченост, NDIS, Бил Шортен, ги критикуваше опозицијата и зелените за понатамошно одложување на процесот на ревизија на програмата. Господин Шортен вели дека периодот на консултации веќе им наметнал големи трошоци на даночните обврзници и дека од понатамошните ревизии нема да произлезат нови наоди. Зелените се уште не ја објавила својата позиција за амандманот, што би го одложил гласањето за законот за NDIS, но лидерот на партијата Адам Бенд го брани потенцијалното одложување на гласањето. Говорејќи за ABC Radio, господин Шортен го изрази своето негодување во врска со ставот на опозицијата и зелените, посочувајќи дека, цитат, опозицијата со одложување на овој закон за уште 8 недели ќе го чини NDIS 1 милиарда долари. Ќе има уште две јавни сослушувања што ги бара опозицијата, па тоа се по половина милиарда долари за овие сослушувања.
The opposition, by delaying this bill another 8 weeks, is going to cost the NDIS $1 billion. There's going to be two more public hearings that the opposition want, so they're $500 million each for these hearings. The people opposing the bill aren't going to change their mind in the next 8 weeks. And for the record, there are full review procedures for any decision that the NDIS makes contained in the bill.
Повикот за домувањето да се признае како основно човеково право во Австралија од страна на независни пратеници, вклучувајќи го и сенаторот Дејвид Покок, ја истакнува итната потреба од достапност на домувањето, бидејќи илјадници луѓе се соочуваат со бездомништво во земјава. Пратениците тврдат дека тековните политики за домување на владата се неадекватни, што доведува до скршен систем кој што не успева да обезбеди домување за илјадници бездомни лица и семејства. Овој проблем се влошува поради нагло зголемените кирии, кои ги ставија големите градови во Австралија меѓу најнеповолните места за живење во светот. Сенаторот Покок за Канал 7 рече дека достапното домување би требало да биде основно човеково право.
It's one of the biggest challenges we face. We're in a housing crisis across the country. And we've never actually had a legislated plan. This would legislate a plan, it would legislate objectives like making housing affordable, ending homelessness, treating housing more like the human right it should be, something that's affordable to everyone in our communities, rather than something that's becoming increasingly unaffordable. And we're seeing this intergenerational inequality and growing divide.
Слика од синот на Питер Датон, Том, е поставена на социјалната платформа Snapchat, на која се гледа како 18-годишникот држи малечка кесичка со бел прав. Сликата со надписи Birthday Day Treat и Hello, how you going? Брзо беше одстранета од платформата од страна на корисникот кој ја поставил. Локацијата на сликата изгледа дека е балкон на Surfers Paradise во Квинсленд. Канцеларијата на господин Датон одби да коментира за сликата, велејќи дека ова е приватно прашање кое ќе се решава внатрешно. И во фудбалот на Италија и требаше последен обид од Матија Закањи да добие нерешен резултат 1-1 против Хрватска и да обезбеди пласман од својата група. Шпанија го запечати првото место од групата Б, откако ја победи Албанија со 1-0, благодарение на ударот на Ферен Торес. Е 13 минути по почетокот. Англија се подготвува за собствената битка да се биде или не утре во 5 часот наутро. Деклан Райс вели дека тој и неговите соиграчи се подготвени за тежок надпревар.
Tomorrow's going to be really tough. You know, when you play teams like Slovenia, you know what you're going to get. They're going to come at us. They're going to want to win the game. They're going to want to shock the world and tomorrow's a chance for us as a group to bounce back from the other night and I think that's the beauty of football that you always get another chance to go again and you know tomorrow night we have that chance to put the last two games behind us and move forward in a positive way.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимална 19 степени. Врнежи и за Аделајд, максимална 15. Мелбурн, намалување на интензитетот на врнежите, максимална 14 степени. Хобарт, услови за дожд во утринските часови, 13. Услови за дожд за Камбера, 14. Сиднеј, претежно сончево, 21. Претежно сончево и за Бризбен, максимална 24. Претежно сончево за Дарвин, 32. Сончево и за Алис Спрингс со максимално до 23-тиот степен.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SPS со Радица Бојковска-Темитровска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева. Останете со SPS Audio на Македонски, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор за живот поминат со болеста склеродерма со македонката Маргарет Христовски од нашата архива. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува извештај за најновите настани во Македонија. Ново избраниот председател на владата, Христијан Мицкоски, ја презеде премиерската функција од досегашниот председател на техничката влада, Талат Џафери. На примо предавањето во владата, Мицкоски и Џафери имаа кратка средба без изјава за медиумите. Новиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски на првиот ден во посета на Луксембург најави дека на македонската дипломатија ќе се раководи за европска агенда ослободена од билатерални прашања. Новиот министер за здравство Арбен Таравари започна со разрешување на економските директори. До петок се очекува разрешување на проблемот со операционите сали на клинички во Скопје. И поопшено на овие теми од Милчо Јовановски.
Yeah. Ристијан Митковски официално ја презеде премиерската функција. Тој во зградата на владата беше пречекан од техничкиот премиер Талат Џафери. Владимир Неловски и Игор Јанушев го пречека новиот премиер Митковски на влезот од владината зграда, каде што се идврши примопредувањето. Владимир Неловски е најсериозно име кое во игра за шеф на кабинет на идниот премиер. Неловски е поранешен долгогодишен председател на Унијата на млади сили, а сега е член на извршниот комитет и еден од најголемите соработници на мандатарот. Истовремено името на Игор Јанушев високо котира на листата на иден генерален секретар на владата. Останува нејасно и кој ќе биде начело на преслужбата во владата и иден портпарол. Првата изјава за медиумите по примопредавањето Митковски реши да ја задржи за штип, каде веднаш, откако го испрати Џафери од своето ново работно место, се упати да присуствува на поставување на камен темелник на спортскиот центар Джексон, увид во изградбата на булевар и посета на клиничката болница во Штип. Во дрес кодот на Митковски, забележлива за новинарите беше краватата, чија боја подсетуваше на времето на ВМРО-ДПМН, кога тоа беше ребрендирано во портокалово. Сепак Митковски негираше дека во бојата на кравата која е избрал за примопредавање на новата функција има скриена порака.
Ја не знам на вас на што ве подсетува, но мене портокаловата боја ме подсетува да речеме на свекичките на последниот роден ден од мојот син. И тоа е убаво, убава меморија, кога може на нешто такво убаво да се присетувате. Инаку портокаловата е една од моите омилени бои. Оваа вратоврска ја добив на подарок од еден пријател и спонтано утрово ја облеков без никаква порака.
Првата владина седница ќе се одржи за неколку дена со одлуки за покачување на пензиите, рече Митковски.
Но започнуваме да работиме и на новото законско решение за линеарно зголемување на пензиите за пензионерите, она кое што го ветивме во предизборието. Во првата година да имаме линеарно зголемување за секој еден пензионер од 5000 денари на нивната пензија.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги прими премиерот Христијан Митковски и членовите на новоизбраната влада, приступати честитки за нивниот избор, посакувајќи им успешна работа во исполнувањето на стратешките цели на државата, економски напредок и подобрување на животниот стандард на граѓаните, соопшти нејзиниот кабинет. Прв министерската функција вчера ја презеде Владо Михајловски во ресорот одбрана и новиот министер за правда Игор Филков го презеде својот кабинет од претходникот Лога. Притоа новиот министер за правда ветил реформи. Први според објавата на кабинетот на Филков се законските измени за судскиот совет и за јавното обвинителство. Функцијата ја преседи министерката за образование Весна Јаневска. Таа најавува коренити промени во ресорот. Цитирам. Немаме намера да импровизираме во образованието. Осите чинители на воспитно-образовниот систем очекувам поддршка за процесите кои предвидуваат крупни промени. Секако, во меѓувреме, секоја сугестија ќе биде добре дојдена, рекла Јанеска при преземањето на функцијата. Новоизбраниот министер за односи меѓу заедниците Иван Стојлковиќ ја презеде министерската функција во отсутство на својот претходник Артан Груби. Примопредавање направија и министрите за МВР, за култура и туризам, за социјала, млади и демографија, за здравство, за финансии и за животна средина. Сучество на Советот за надворешни работи на Европската унија во Луксембург, новиот шеф на македонската дипломатија Муцунски го стартуваше својот мандат и во изјава за македонските медиуми рече:
сакаме напредок на патот кон полноправно членство врз основа на вредности и критериуми кои што самата Европска унија ги бара, поврзани со копенхагешките, мадридските критериуми и имплементацијата на целокупното АКИ комунитер во нашето законодавство. Но истовремено сметаме дека процесот на европска интеграција не треба да биде оптоварен со билатерални спорови. Во таа насока ќе зборуваме во добра верба, користејќи диалог, користејќи ги алатките на дипломатијата, за да постигнеме успех кој што значи напредок за земјата.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на покана на подпредседател на Европската комисија и високиот представник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика Жозеп Борелј учествуваше на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ со земјите партнери од Западен Балкан. Пришто рече, цитирам: нашата земја го задржува својот принципиелен став во однос на Украина, кој го има за земјену уште од првиот ден на почетокот на војната, осудувајќи ја бруталната агресија на Русија, како и давајќи недвосмислена поддршка на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Имаме целотно согласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, вклучувајќи ги сите рестриктивни мерки донесени од страна на Европската унија против Русија, а едновремено давајќи политичка, хуманитарна и војна поддршка на Украина, потенцираше Муцунски во враќањето на состанокот. Првиот работен ден Муцунски го заврши со работната вечера со министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ, пошто замина за Брисел, на средба со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и со високи представници на Европската унија. Грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапатритис во изјава за медиумите во Луксембург рече дека пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ ќе биде незамисливо и неприфатливо без нејзиното целосно и безусловно почитување на меѓународното право, вклучително и договорот за името со Грција.
We have to understand that international law is the basis of global peace and security, and there is not a single cherry-picking process. Accession to the European Union without full incorporation of the European acquis and without full adherence to international law and international treaties is unacceptable.
Амбасадорката на САД Анджела Агелер упати честитки за формирањето на новата влада, цитирам: Додека премиерот и неговиот кабинет ја преземаат функцијата, се нетерпение очекуваме да го продолжиме нашето партнерство во зајакнувањето на владењето на правото, подобрувањето на економскиот, енергетскиот и инфраструктурниот развој, социјалните структури и придвижувањето на земјата напред на нејзиниот евроатлантски пат, се наведува во честитката на Агелер. Меѓу првите пристигна и пораката на еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеи, кој го честиташе изборот на новата македонска влада. Вархеи по гласањето и давањето заклетва во собранието преку објава на социјалната платформа X му порача на премиерот Митковски и на неговиот тим: Со нетерпение очекувам да работиме брзо со вас за да постигнеме напредок на патот на Северна Македонија кон Европската унија. Армен Таравари првата работа што ја направи како министер за здравство е разрешувањето на неколкуте вршители на должност како економски директори на клиниките. Оваа функција, како што рече, нема да постои повеќе.
Денеска се разрешуваат одреден број на економски директори на кои што им завршува ВД, да речам, мандатот до некаде средина на јули, сите ќе бидат разрешени. Тие што се со мандат, ќе ми треба измени во законот. Веќе е дадена наредба што побргу да оди во парламент измената за законот да нема веќе економски директори. Значи, рачунајте за месец-два нема да има веќе ни со закон економски директор.
Тарвари претходно ги посети операционните стали на клиничкиот центар. Побара само неколку дена за одлука со која ќе се реши овој проблем со салите, кои околу еден месец функционираат само со надворешни компресори. Новата клиничка болница во Штипчи изградба започна во 2016-тата, но со години тапка во место ја посетија премиерот Митковски и министерот за здравство. Таравари рече дека во најскоро време ќе се направи комплетна анализа на состојбата со изградбата на болницата, ќе се утврдат сите спорни судски и тендерски постапки што биле донесувани во време на претходната влада и експресно ќе се донесат финансиски и други одлуки за продолжување на работите нове капитален објект. Новиот министер за транспорт и врски Александар Николовски смета дека од следната сезона е возможно во Скопје да се воведе градски воз, односно се искористи постојната железничка инфраструктура за градски превоз со возовите што беа набавени од Кина пред крајот на мандатот на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Николовски ова го изјави во интервју за Сител. Поплавени куќи, подруми, гаражи, улици, паднати дрвја, оштетени автомобили, фасади. Ова се само дел од последиците од силното невреме со ветер, дожд и град, кое што го зафати Скопскиот и Полошкиот регион завчера. Центарот за управување со кризи ги евидентира штетите, а екипите непрекинато работат на терен за санирање на последиците од невремето. Досега стотици граѓани пријавили штети на домовите, возилата, инсталациите за електрична енергија, а поплавени се и градинки, болници и други објекти.
Тоа беше нашиот редовен соработник Милчо Јовановски со денешниот извештај од Македонија. И да подсетам дека нашата програма располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата страница Facebook SPS Macedonian или веб страницата sps.com.au/Macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од разни настани во заедницата. По неколку пораки од SPS следуваат актуелности од Австралија, а најпрвин една песна.
Останете со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Нов извештај покажа дека 74% од луѓето во Австралија сакаат да видат дека федералната влада ги зајакнува своите обврски за справување со климатските промени. Народното гласање за климата сугерира дека жените особено поддржуваат посилни климатски обврски во споредба со мажите. Поопширно на оваа тема од Киара Хейн за SPS News. Во нов извештај се покажува дека 80% од луѓето на глобално ниво сакаат земјите да ја зајакнат својата посветеност на климатската криза. People's Climate Vote е најголемото самостојно истражување на јавното мислење во светот за климатските промени, соработка помеѓу Обединетите нации и Универзитетот во Оксфорд. Глобалниот шеф за клима на Програмата за развој на Обединетите нации, Каси Флин, вели дека луѓето бараат построги политики за справување со климатската криза. Таа вели јасно е дека луѓето во секоја земја ја живеат климатската криза. Глобално, повеќе од половина од луѓето рекоа дека размислуваат за климатската криза или дневно или неделно. А две третини рекоа дека ги инкорпорираат одлуките околу нивниот живот, каде живеат, каде работат, што купуваат, земајќи ја предвид климатската криза. Таа вели луѓето не се плашат од смели климатски политики. 72% од луѓето на глобално ниво рекоа дека сакаат да ја видат транзицијата од фосилните горива што е можно побрзо, а тоа ги вклучува и популациите на 10 најголеми производители на јаглен, нафта и газ, вели Флин.
Globally, over half of people said they think about the climate crisis either daily or weekly, and 2/3 say that they incorporate decisions around their lives, where they work, what they buy, by taking into account the climate crisis. People are unafraid of bold climate policies. 72% of people globally said that they want to see the transition away from fossil fuels as quickly as possible. And this includes populations in the 10 biggest producers of coal, oil and gas.
Започнато во 2021 година, истражувањето разговараше со луѓе од 77 земји, што представува 87% од светската популација преку телефонско интервјуирање со компјутерска помош. Во изминатата година, водечките научни тела предупредија дека климатските промени се забрзуваат побрзо од очекуваното. Сега, овој извештај откри дека постои зголемена загриженост за климатските промени во најмалку развиените земји во споредба со луѓето во земјите од G20. Откриено е дека во Австралија, 51% од луѓето велат дека се позагрижени за климатските промени отколку минатата година. Тоа доаѓа во период кога лидерот на опозицијата, Питер Датон, одби да се заложи за целите за намалување на емисиите до 2030 година, потврдувајќи дека нема да ја објави предложената цел на коалицијата пред изборите. Тој вели дека целта за намалување на емисијата на јаглерод за 43% до 2030 година е неостварлива и дека владата нема да ја исполни својата цел. Датон вели имаме одговорност да ја исполниме нашата нето нула обврска до 2050 година, но не можеме да ја уништиме економијата во тој процес.
The government here is not going to meet its target. We've got a responsible pathway to meet our net zero by 2050 obligation, but we can't destroy the economy in the process. There are a lot of economists talking about our economy going into a recession by the end of this calendar year. We had anemic growth in the last quarter. When you speak to restaurateurs, when you speak to retailers, people are keeping their hands in their pockets. That is as a result of inflation, which is high, it's sticky, and in part it's because of the Prime Minister's renewables-only energy policy.
Извештајот исто така покажа дека Австралија е во првите пет земји каде што процентот на жени кои сакале посилни климатски обврски бил поголем од мажите. Доктор Уезли Моган, виш истражувач за Климатски совет на Австралија, вели дека тоа е во согласност со другите наоди. Тој додава дека има родова динамика во нашите заедници и честопати жените се тие што ја предводат реакцијата кога има катастрофи во заедниците во Австралија. Не е случајно, вели Моген, што жените се загрижени за климатските влијанија, што ги гледаат околу нив, како, например, луѓе кои останаа без покрив над главата.
It is consistent with what we know because there are gender dynamics in our communities. So it's often women who are leading the response when there are disasters in communities in Australia. And so, you know, it's not an accident that it's women who are concerned about these impacts that they're seeing around them. So we're seeing people who have been made homeless by flooding. We've seen people who've been made homeless by fires in Australia. So that's not a surprising result.
Анкетата покажа дека 69% од австралијците поддржуваат брза енергетска транзиција од производители на јаглен и газ кон обновлива енергија. Доктор Моган вели дека е јасно дека австралијците многу ја поддржуваат чистата енергија и дека секое трето домакинство во Австралија има инсталирано соларна енергија на покривот и уживаат во придобивките од чистата енергија на ниво на домакинство. На национално ниво, 40% од нашата главна национална електрична мрежа е веќе чиста енергија, ветер, сончева енергија и складирање, а се движиме кон 80% до крајот на оваа деценија за чиста енергија во националната енергетска мрежа, што е можно побрзо, за да се затворат старите електрани на јаглен, вели Моган.
So at the moment, one in three households in Australia have installed rooftop solar. So they're just getting on with it. They're enjoying the benefits of clean energy at a household level. At the national level, 40% of our main national electricity grid is already clean energy, so wind, solar and storage, and we're headed towards 80% by the end of this decade for clean energy in our national energy grid. So what needs to happen? We need to, as quickly as possible, close our old coal-fired power plants that are being run down anyway.
Каси Флин од Обединетите нации вели дека е време светските лидери да се засилат. Нивната цел, вели Флин, е да го донесат гласот на луѓето во оваа дебата и да можат да им покажат на светските лидери дека луѓето се обединети, дури и кога може би имаат разлики за многу работи на светот. Та вели дека се на работ на некои од главните одлуки за климатската криза на глобално, национално, регионално и на поднационално ниво. И важно е во овој момент светските лидери да ја слушнат ова обедината порака, вели Флин.
Our goal again is to really bring the voices of the people to this debate, to be able to show world leaders that people are unified even when we may have differences on many things around the world. And we are on the cusp of some of these major decisions on the climate crisis at the global, at the national, at the regional, at the subnational levels. And it's important at this moment that world leaders do listen to this unified message.
SBS.
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 SBS Radio.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, доколку сакате повторно да ги чуете. А прашање и коментари во врска со програмата може да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за разговор од нашата архива со Маргарет Христовски, која 40 години живее со автоимуната болест склеродерма. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Во наредните три емисии, почитувани слушатели, ќе ви запознаеме со една македонка која успеа да живее многу, многу подолго од колку што и дозволува нејзината диагноза. Може слободно да ја наречеме феномен, бидејќи ниту медицинските истражувачи не можат да дадат објаснување за тоа како таа се уште е жива. Маргарет Христовски од Мелбурн живее со болест која афектира околу 5000 австралијани годишно и која може да се појави во која било фаза од животот, како што се појави кај Маргарет кога таа имала 38 години. Болеста склеродерма е автоимуна болест која предизвикува воспаление и фиброза, здебелување на кожата и другите делови од телото. Кога имунолошкиот одговор ги мами ткивата да мислат дека се повредени, тоа предизвикува воспаление, а телото создава премногу колаген, што доведува до склеродермија. Се пореметува нормалното движење на мускулите, кое доведува и до намалена циркулација на крвта и кое многу често резултира со ампутација на еден или повеќе прсти. По зависност од тоа кој вид на склеродерма го имате, може да се страда и од срцеви заболувања, проблеми со бубрезите, па и другите органи на телото. Зборовите склеро и дерма, земени од грчкиот јазик, за македонката Маргарет Христовски, представуваат серија тешкоти, измачувања и болки, но и дополнителни ограничувања на тоа што може и не може да прави во секојдневниот живот. Со Маргарет неодамна зборувавме за моментот кога таа ја доби веста дека боледува од склеродерма и како почнаа да се појавуваат симптомите со текот на годините. Маргарет вели не сака да биде нарекувана amazing, нито пак да и кажуваме дека е храбра поради тоа што ја има оваа болест. Напротив, од раскажувањата на Маргарет во наредните три емисии ќе дознаете дека таа е една со незината неизлечива судбина и дека незиниот идентитет, вели таа, е длабоко врежан во болеста со која живее долги години. Останете со SPS Audio за личната приказна на Маргарет Христовски од Мелбурн.
The first time, probably about to be diagnosed with scleroderma Beshe around 1983 to 1985. Enough pain in my knees, cervical Beshe arthritis, although a doctor only pushed in a specialist for arthritis, and he said that I had rheumatoid arthritis. Потребиме се направи по лошо, одел на хоспитал Сент Винсентс, и тие при екс-рајс, и дадо таблетс, и walking sticks, и медикал, you've got rheumatoid arthritis, нема anything else that can be done for you. Потребиме се направи по лошо, расите почнаја да ми студат и додат блу, сина и бела и и прсите почнаја да трупнат. Anyway, одев назад на вој специјалист и троа тој ми рече дека имаше на болест се вика склеродерма. И тоа е кожата се преше тајт, се стегна јака и не може да свиткам прстите. Соно бев a few months, ми даваше таблети, ми праше друг treatment. Ама сет не ми рече one day, по едно били додеш на хоспитал, оти ки ти треба heart specialist, lung specialist, skin specialist, и everything else, вели оти ва болес не е за мене. Јас не можам да ти поможам. Треба да бидеш in a hospital environment.
Значи ти беше на околу 39-40 години.
That's right. Ти се осум, I think, Beth, кога почна originally. И се не by the time се направи многу по-лошо. I think about 1983, Beth in hospital. Ми дадоа ни таблетс се викаја пенициламин. И тие има реакшн. Реакција и добив една друга болест што се вика myasthenia gravis, се и ваје аутоимун болест, ама таа многу полоша од the scleroderma, so има двете scleroderma, diffused scleroderma и myasthenia gravis. Таа се направи многу полоша. Одев на работа, работав во Мелбурн Јуни, еден ден си гледав дома on the tram и just паднав. И ми занесоа by ambulance на St. Vincent's и таму останав 4 months. So treatment, се направи многу по-лошо, ми дојде. Ојде на intensive care for 2 weeks. Tinemos if the disham trabasha the miosetra gerlato e trado a tube, so the mosham the disham tipka, so the mosham the disham. Senaprape nugu poor worse. Anyway, deptamo dos the breme e tropa troa, I think. So the medication sustenaya to penicillamine me devaya drugi nishcha, but not a long time bep in hospital. Deshe teshko zamine togash dima dve malechki 6 godini I 8 godini mislam togumali bea ne moze da doida in the hospital da mi bida tuli da I bidam oti sova. My senior gravis, sota ye condition nemoshev nishta the pram nitl the zborvam nitl the yavam, so it's very difficult for me.
How did you prepare for what was to come? Kako sobra sili za da produžiš da se lekuvaš I da se spraviš so ova bolest?
Oti, zaradi djecata, se reko, ne možem da I ostam bio djeca bez majka. Beše my responsibility ko majka da se napravim poarna za da I porasnam djecata. Djecata mi davaja sila da se napravim poarna.
Da li se sjećaš kakva beše reakcijata na tvojata familija koga dozna za dijagnozata koga ti beše dadena?
Mislim, isto ko mene ko mi kaže, ne snajte me što beše. Beše mnogo teško da razberi me što je va bolest sklerodema oti nikoj ne imaše slušna to before. I ne snajte me što da misli me ki bidi ili neki bidi.
Margaret, ti si jedna od okolo 5000 luge u Australiji koji žive so skleroderma. Da li možeš da ne objasniš nešto poveke za to koji tip na skleroderma koji imaš ti I koji su neki od drugite simptomi?
Ok, ja imam što se veli diffused skleroderma ili systemic skleroderma. To je kožata se pravi debela, ne samo on top, ama I uz dola I od natre. Bo systemic skleroderma može da afekta the organs, srce to, the lungs, the kidneys, the your intestines, stomako, crevata, and you can imoši da imaš I kidney failure. The blood vessels, bubrice te, so all the natrešni organs što imame. Drugo to se vika localized scleroderma, to samo afekt va košata narasete mainly on top, ama ne the nadrešnite organs.
Da li postoješe dobra podrška od okolo ili vo zajednicata za da dobiješ pomoć vo spravovanje to su bolesta?
Najpojke mi pomoši bolnicata St. Vincent I doktorite. Ne snaj mnogo za va bolesa, ne znam što support ili pomoć imaše baško to, ama oti stalno imav problemi, always odet na bolnicata I tamo doktorite ili nerisite ki mi davaja ili ki prejime što moraše. Od nadvor my family, familijata I prijateljite premnogo mi pomožaja kom bi beše najlošo, ama najpojke, I think, treba da mu rečem mašot mi kire premnogo mi pomoži, ako ne biše za nego. Može neki bih tu očeraj. Oti biše eca mnogo loše boleše I ne moži si to sekoj da izdrži.
Kako што слушнавте тешки симптоми. Тоа беше Маргарет Христовски од Мелбурн, која 40 години живее со болеста склеродерма и која неодамна ја сподели незината приказна за нашата програма SBS Audio. Утре ќе го емитуваме и вториот дел од разговорот со неа. А за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Основачот на Wikileaks, Julian Assange, пуштен од затвор во Обединетото кралство по 5 години. Поднесоците на суд во Соединетите Американски држави сугерираат дека Assange ќе се изјасни за виновен за обвинението за шпионажа. 4 лица пронајдени мртви во дом во Мелбурн. Новоизбраниот председател на македонската влада Христијан Мицкоски официјално ја презеде премиерската функција. И во фудбалот, со погодок, во последната секунда Италија оди во следната рунда на Европското првенство 2024 заедно со Шпанија. И дојдовме до крајот од денешната програма. Почитувани слушатели, ви поздравуваме со уште неколку музички номери. За коментари во врска со програмата, одите на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Повелете јутре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик на SBS Macedonian. А дотогаш од Маргарита Василева, се најдобро. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.